Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Κάθε που μένω πίσω φαντάζει δική σου φωτιά, θολή σαν την αντικρίζω, με μάτια από πάθη θα μπάω. Τα λόγια σου σαν τα αστέρια που φεύγουν στο βάθος δειλά, φωτίζουν το νέο μου σφάλμα, με ψάχνουνε είναι ερημιά. Κάθε που μένω πίσω τα κρίζει που βάζω στρατή, έφυγε να το περπατήσω, μήπως με ψάχνεις κι εσύ. Παίρνω μπροστά σου μια λέξη πύρη με δάκρυα εντροπή, το πίνεις και μένα μου φέρνεις της χάρη σου άγιο κρασί. Κάθε που μένω πίσω έχω μακριά να κρυφτώ, με ένα κολυμπήσω μες στο πορφυρό ποταμό. Θα το σκλαράκι να πίσω λέει από μένα μακριά, και μες στη φωτιά να ξυπνήσω στον δρόμο σου πάλι μπροστά.
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Μιχαία, από το 4ο κεφάλαιο. Ο Κύριος λέει, θα έρθει μια μέρα που θα μαζέψω τα πρόβατα του κοπαδιού μου, τα ανάπηρα και τα παραπλανημένα. Εγώ τους έφερα δυστυχία, αλλά θα κάνω τα ανάπηρα υπόλοιπο και τα αδύναμα ισχυρό λαό. Εγώ ο Κύριος θα βασιλεύω σε αυτούς από το όρος Σιών από τώρα και για πάντα. Και σε σένα, πύργε, που το πίμνιο προστατεύεις, ψηλέ βράχε της Σιών, θα ξαναγυρίσει η εξουσία όπως παλιά. Η πόλη της Ιερουσαλήμ θα ξαναγίνει πρωτεύουσα του βασιλείου. Τώρα όμως, γιατί κραυγάζεις τόσο δυνατά η Ιερουσαλήμ? Δεν έχεις πια βασιλιά? Δεν υπάρχει πια σύμβουλος? Γιατί κυλοπονάς σαν ετοιμόγενη γυναίκα? Στριφογύρνα και βόγκα, πόλη της Ιερουσαλήμ, καθώς η ετοιμόγενη, γιατί τώρα θα αναγκαστείς να βγεις από την πόλη και στα χωράφια να κατασκηνώσεις και τελικά θα πας μακριά, στη Βαβυλώνα. Εκεί θα ελευθερωθείς. Εκεί θα σε λυτρώσω εγώ από την εξουσία των εχθρών σου. Ο Κύριος λέει, συνάχθηκαν έθνη πολλά τώρα εναντίον σου, Ιερουσαλήμ, που θέλουνε τον Άγιο τόπο σου να βεβηλώσουν και με την καταστροφή σου να χαρούν. Αλλά τα σχέδιά μου δεν τα γνωρίζουν και δεν καταλαβαίνουν τις προθέσεις μου, που είναι να τους συγκεντρώσω σαν τα δεμάτια στο αλώνι για να τους αλωνίσω. Σήκω κι αλώνιζε, Ιερουσαλήμ, γιατί εγώ θα σε κάνω δυνατή σαν τάβρο, με σιδερένια κέρατα και χάλκινες οπλές, για να ποδοπατήσεις πολλούς λαούς και να αφιερώσεις τα πλούσια λάφυρά τους και τα υπάρχοντά τους σε μένα, τον Κύριο του Σύμπαντος.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνετε στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη, που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Βρισκόμαστε στη μελέτη μας στο βιβλίο του προφήτη Μιχαία. Έχουμε δει ότι ο προφήτης προφήτευσε κρίσεις, πόνο, αλλά στο σημείο αυτό θα δούμε ότι αλλάζει λίγο ρότα και μιλάει για μια εποχή που θα κάνει αποκατάσταση στο λαό του. Διαβάζω λοιπόν από το εδάφιο 6 του 4ου κεφαλαίου. Ο Κύριος λέει, θα έρθει μια μέρα που θα μαζέψω τα πρόβατα του κοβατιού μου, τα ανάπηρα και τα παραπλανημένα. Εγώ τους έφερα δυστυχία, αλλά θα κάνω τα ανάπηρα υπόλοιπο και τα δύναμα ισχυρό λαό. Εγώ Κύριος θα βασιλεύω σε αυτούς από το όρος Ιών, από τώρα και για πάντα. Όταν μας λέει για την ημέρα εκείνη, μας υπενθυμίζει ότι μιλά για την εσχατολογική βασιλεία του Χριστού. Σε ποιον αναφέρεται ο Θεός και τον περιγράφει σαν χολό? Ποιος είναι αυτός τον οποίον έθλιψε? Είναι ασφαλώς ο λαός Ισραήλ. Ο Θεός παίρνει την ευθύνη για ό,τι συνέβη στο λαό Ισραήλ. Είχα κάποτε μια συζήτηση με έναν Εβραίο πριν από πολλά χρόνια. Ήταν ένας από αυτούς που είχε γλιτώσει από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ήμουν μικρό παιδάκι και έλεγε τότε ότι ήταν άθεος. Ρωτούσε, πού ήταν ο Θεός όταν εμείς περνούσαμε τις δύσκολες στιγμές, γιατί δεν μας απελευθέρωσε? Αν υπήρχε Θεός, θα μας είχε απαντήσει. Αν θα μπορούσαμε να απαντήσουμε σε αυτό το φίλο, θα του λέγαμε ότι κάποτε, φίλε μου, είχα την ευκαιρία να τον υπακούτε και τον γνωρίζετε πολύ καλύτερα από ότι εμείς οι υπόλοιποι. Έχετε μια ιστορική παράδοση, μια ιστορική σχέση. Οι δικοί μας οι πρόγονοι ήταν κάποτε ειδωλολάτρες. Οι δικοί του οι πρόγονοι είχαν το φως. Τελικά κάποιοι από τους Εβραίους έφεραν το φως και σε μας και είμαστε ευγνώμονες αυτό. Εβραίοι μεταστραφήκαν στο Χριστό. Ο Θεός όμως το ξεκαθάρισε στη βίβλο μέσα ότι αν κάποιος έχει τη γνώση του Θεού δεν μπορεί να του γυρίσει την πλάτη χωρίς να τιμωρηθεί. Έτσι, αν ο φίλος μας διάβαζε τα ιερά γράμματα, τη βίβλο, ακόμα και την Παλιά Διαθήκη, θα μπορούσε να κατηγορήσει το Θεό και θα βλέπει επίσης ότι υπάρχει κάποια υπόσχεση για το μέλλον. Δυστυχώς, όπως άγνοια του λαού του Θεού έχουν οι Εβραίοι, έτσι έχει και ο δικός μας ο λαός. Και μάλιστα, πολλές φορές ο λόγος του Θεού γελιοποιείται. Ένας κωμικός έλεγε, ο διάβολος με όθησε να το κάνω. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Δεν κάνεις το κακό επειδή σε οθεί ο διάβολος. Κάνεις το κακό επειδή είσαι αμαρτωλός. Επειδή η καρδιά σου είναι μακριά από τον Θεό. Το δίδαγμα λοιπόν για μας είναι ότι δεν μπορούμε να τον απορρίπτουμε χωρίς να περιμένουμε την τιμωρία του. Αλλά στα εδάφια που διαβάσαμε υπάρχει μια υπόσχεση. Ότι θα πάρει αυτό το αδύναμο, το ανάπηρο και θα το κάνει υπόλοιπο. Θα πάρει το αδύναμο και θα το κάνει ισχυρό λαό. Ξέρετε, ποτέ στη μακρά ιστορία του Ισραήλ ο λαός Ισραήλ δεν λάτρευε το Θεό 100%. Πάντα ένα μικρό μέρος μόνο, ένα υπόλοιπο ήταν πιστός σε αυτόν. Ο Θεός πάντα διατηρούσε ένα υπόλοιπο. Στην πραγματικότητα ήταν το υπόλοιπο εκείνων που βγήκαν από την έρημο και σήλθαν στη γη. Όλη η γενιά των ανθρώπων αυτών που βγήκαν από την Αίγυπτο πέθαναν στην έρημο. Μόνο τα παιδιά τους μπήκαν στη γη. Ο Θεός διατήρησε κάποιο υπόλοιπο. Ακόμα και στην εποχή του Ηλία, ο Θεός διατήρησε ένα πιστό σε αυτόν μέρος του πληθυσμού. Ο Ηλίας ήταν πολύ απεσιόδοξος. Φώναξε, «Κύριε, μόνο εγώ έμεινα». Αλλά ο Θεός του είπε, «Δεν είσαι ο μόνος, υπάρχουν και άλλοι χιλιάδες που ζουν σε αυτά τα βουνά και δεν προσκυνούν τον Βάαλ, επειδή κρύβονταν από τον Αχάβ και την Ιεζάβελ». Ο Ηλίας αγνοούσε την ύπαρξή τους. Ξέρετε, είμαι της γνώμης ότι στην εποχή μας υπάρχουν περισσότεροι πιστοί από όσους εμείς νομίζουμε. Αν και δεν ακούμε για αυτούς, είναι πραγματικοί. Όταν ήρθε ο Ιησούς στη γη και πάλι υπήρχε μόνο ένα μέρος του πληθυσμού που πίστεψε. Αν και οι ηγέτες του έθνους του τον απέρριψαν και τον σταύρωσαν, κάποιοι τον δέχθηκαν. Αργότερα, την ημέρα της Πεντηκοστής, πολλοί άνθρωποι στράφηκαν στον Χριστό και αυτοί ήταν πάλι το πιστό υπόλοιπο. Πάντα υπήρχε το μέρος του πληθυσμού που μπορούμε να ονομάσουμε αυτοί που μένουν πιστοί. Οι απομείναντες πιστοί, το υπόλοιπο. Ακόμα και στην εποχή μας υπάρχει υπόλοιπο μέσα στην Εκκλησία που φέρουν το όνομά του, που είναι πιστοί σε αυτόν. Ίσως κάποιοι από εμάς εκπλαγούμε όταν συνειδητοποιήσουμε πόσο λίγοι πραγματικά είναι οι αυθεντικοί πιστοί. Παρόλο που βρίσκονται μέσα στους χριστιανικούς κύκλους και εμπλέκονται στην Εκκλησία πάρα πολύ. Ζούμε στην εποχή όπου έχουν παραχθεί πολλοί ψεύτικοι πιστοί. Δεν είναι αυθεντικοί, δεν εμπιστεύονται στον Χριστό, δεν έχουν αναγεννηθεί. Όπως έχουμε ξαναδεί, η επιστολή προς Εβραίους μας λέει ξεκάθαρα. Όποιον ο Κύριος αγαπά παιδεύει και κάθε γιο που δέχεται δικό του τον περνά μέσα από τη φωτιά και τον δοκιμάζει. Αν έχετε κάποιο μέταλλο και νομίζετε ότι είναι χρυσός, Δεν έχετε παρά να πάτε στον ειδικό να το δοκιμάσει. Εκείνος με τη σειρά του θα βάλει το μέταλλο στη θερμοκρασία για να διαπιστώσει αν είναι χρυσός ή κάτι άλλο. Και ο Θεός περνά από τη φωτιά τους δικούς του ανθρώπους. Η μέρα του διωμού της Εκκλησίας δεν αργεί. Και τότε θα αποκαλυφθεί ποιοι είναι οι αληθινοί πιστοί και ποιοι όχι. Ο Θεός έχει κάποιο υπόλοιπο ανθρώπων μέσα σε Εκκλησία σήμερα. Επίσης στην εποχή μας υπάρχει ένα υπόλοιπο πιστών ανάμεσα στους τραλίτες. Ίσως περισσότεροι από όσο νομίζουμε πάλι. Και κάθε έθνος, μέσα σε κάθε έθνος υπάρχει κάποιο υπόλοιπο πιστών. Δυστυχώς, οι πράξεις αυτών που λένε ότι είναι χριστιανοί έχουν κλείσει τις πόρτες σε πολλούς άλλους ανθρώπους. Στην εποχή του Μιχαία, ο Θεός λέει ότι από αυτούς που έθλιψε θα δημιουργήσει το υπόλοιπο. Θα τους συγκεντρώσει και πάλι και θα δημιουργήσει ένα έθνος ισχυρό. Και σε σένα, Πύργε, που το πίμνιο προστατεύεις, ψηλέ βράχια της Ιών, θα ξαναγυρίσει η εξουσία όπως παλιά, η πόλη της Ιερουσαλήμ. Θα ξαναγίνει πρωτεύουσα του βασιλείου, λέει το εδάφιο 8. Ο Θεός προφανώς αναφέρεται στη γη, πληροφορώντας ότι στο παρελθόν είχαν την κυριαρχία ο Δαβίδ και ο Σολομώντας, ενώ το βασίλειο που έρχεται είναι του Μεσσία. Αυτό δεν έχει συμβεί ακόμα. Είναι κάτι το οποίο θα συμβεί εσχατολογικά. Στο σημείο αυτό, ένα σύννεφο επισκιάζει το φωτεινό ουρανό. Πολλοί μεγάλοι μελετές της γραφής πιστεύουν ότι τα δύο επόμενα εδάφια αναφέρονται στην βαβυλωνική εχμαλωσία. Είναι τα εδάφια 9 και 10. Τώρα όμως, γιατί κραυγάζεις τόσο δυνατά Ιερουσαλήμ? Δεν έχεις πια βασιλιά? Δεν υπάρχει πια σύμβουλος? Γιατί κυλοπονάς σαν ετοιμόγενη γυναίκα? Στριφογυρνά και βογκά, πόλη της Ιερουσαλήμ, καθώς η ετοιμόγενη, γιατί τώρα θα αναγκαστείς να βγεις από την πόλη και στα χωράφια να κατασκηνώσεις και τελικά θα πας μακριά στη Βαβυλώνα. Εκεί θα ελευθερωθείς. Εκεί θα σε λυτρώσω εγώ από την εξουσία των εχθρών σου. Είναι ένα συγκλονιστικό απόσπασμα που δεν μπορούσε να αναφέρεται σε τίποτα άλλο παρά στην βαβυλωνιακή εχμαλωσία που απειλούσε τον Νότιο Βασίλειο. Όταν ο Μιχαίας αναφέρεται στην κόρη Σιών, αναφέρεται στον Νότιο Βασίλειο του Ιούδα. Η λέξη που σε αυτό το σημείο είναι ενδιαφέρουσα είναι η λέξη Οδύνες. Η αλήθεια είναι πως εμείς ως άντρες δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τις Οδύνες. Το υπόλοιπο όμως του ανθρώπινου πληθυσμού, οι γυναίκες γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τις Οδύνες του τοκετού. Από όσο μας λένε, η πόνη της γέννας είναι φρικτή. Είναι κάτι το οποίο κανένας άνθρωπος δεν θα μπορούσε να αντέξει για πάρα πολύ καιρό. Ευτυχώς, η πόνη της γέννας είναι προσωρινή και ανταμείβονται οι γυναίκες με τη γέννα. Η εικόνα που μας δίνει ο Μιχαίας είναι αυτή του Ναβουδονόσορα που θα καταλάβει την Ιερουσαλήμ. Ήρθε στην πόλη 3 φορές και την τρίτη κατέστρεψε την περιοχή του ναού, την άφησε ερυπωμένη, ισοπαίδωσε την πόλη και στη συνέχεια την έκαψε. Η ταλαιπωρία και τα δεινά που πέρασαν οι άνθρωποι του Ιούδα περιγράφονται σαν οδύνες στο κετού. Αυτή θα πρέπει να είναι μια σύντομη περίοδος για να συνεχίσει το έθνος να υπάρχει. Αυτή η κατάσταση δεν θα μπορούσε να συνεχίσει για πάντα, επειδή οι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να την υπομένουν. Θα ήταν κάτι τρομερό. Για τον ίδιο λόγο ακόμα και η περίοδος μεγάλης θλίψης θα είναι σύντομη. Ο Ιησούς Χριστός το έκανε σαφές. Και αν δεν ήταν να συντομεύσουν οι μέρες εκείνες, δεν επρόκειτο να γλιτώσει καμία ύπαρξη. Μα για χάρη των εκλεκτών θα συντομευθούν οι μέρες εκείνες, διαβάζουμε στο κεφάλαιο 24 του Ευαγγελίου του Μαθαίου, στο εδάφιο 22. Όταν ο Ναβουδονόσορ εχμαλώσε την πόλη, κάποιοι από τους κατοίκους που δεν θανατώθηκαν έφυγαν και προσπάθησαν να ζήσουν στην εξοχή. Κάποιοι οδηγήθηκαν εχμάλωτοι στη Βαβυλώνα. Θέλω να σας επιστήσω την προσοχή στο γεγονός ότι ο Μιχαίας, τα δύο αυτά εδάφια, κοιτά πέρα από την ασσυριακή αιχμαλωσία του Ισραήλ στην ερχόμενη αιχμαλωσία του Ιούδα από τη Βαβυλώνα. Αμέσως μετά προβλέπει απελευθέρωση. Εκεί θέλει σε ελευθερωθεί, εκεί θέλει σε εξαγοράσει Κύριος εκ της χειρός των εχθρών σου. Αν και θα είναι εχμάλωτη στους Βαβυλώνιους, ο Θεός θα τους απελευθερώσει από εκεί. Γνωρίζουμε από την ιστορία ότι ο Θεός απελευθέρωσε από τα χέρια του Κύρου του βασιλιά. Αυτό που θέλει να τονίσει ο Μιχαίας είναι ότι οι Οδύνες και τα δεινά που θα περάσει ο λαός του Θεού θα τελειώσουν με χαρά. Στο σημείο αυτό, ένα σύννεφο σκιάζει το φωτεινό ουρανό. Τώρα, ο Μιχαίας, στην τελευταία αυτή ενότητα του κεφαλαίου, μετακινείται στο μακρινό μέλλον, την εποχή της μεγάλης θλίψης και ειδικά στον τελευταίο πόλεμο, τον πόλεμο του Αρμαγεδόνα. Ακούστε πώς τον περιγράφει στα εδάφια 11 και παρακάτω. Ο Κύριος λέει, συνάχθησαν έθνη πολλά τώρα εναντίον σου Ιερουσαλήμ, που θέλουν τον Άγιο τόπο σου να βεβηλώσουν και με την καταστροφή σου να χαρούν. Η αναφορά στα πολλά έθνη μας ξεκαθαρίζει ότι ο Μιχαίας ξεφεύγει από την βαβυλωνική εισβολή και μιλά για κάτι άλλο στο σημείο αυτό. Τα πολλά έθνη που συγκεντρώνονται ενάντια στην Ιερουσαλήμ αναφέρονται και σε πολλούς άλλους προφήτες. Παραδείγματος χάρη, στο βιβλίο του Ιωήλ, κεφάλαιο 3. Στο βιβλίο του Ζαχαρία, κεφάλαιο 12 και 14. Στο βιβλίο του Ιζεκίλ, κεφάλαιο 38 και 39. Όλα αυτά είναι αποσπάσματα που αναφέρονται στο μεγάλο εσχατολογικό πόλεμο του Αρμαγεδόνα στη διάρκεια της μεγάλης θλίψης. Προχωρώ τώρα στο εδάφιο 12. Αλλά τα σχέδιά μου δεν τα γνωρίζουν και δεν καταλαβαίνουν τις προθέσεις μου, που είναι να τους συγκεντρώσω σαν τα δεμάτια στο αλώνι για να τους αλωνίσω. Δεν γνωρίζουν τι θα κάνει ο Θεός. Έρχονται εναντίον της Ιερουσαλήμ τυφλά, μη γνωρίζοντας ότι ο Θεός τους φέρνει εκεί για να τους κρίνει. Προχωρώ λοιπόν στο εδάφιο 13. Σήκω και αλώνιζε η Ιερουσαλήμ, γιατί εγώ θα σε κάνω δυνατή σαν τάβρο, με σιδερένια κέρατα και χάλκινες οπλές, για να ποδοπατήσεις πολλούς λαούς και να αφιερώσεις τα πλούσια λάφυρά τους και τα υπάρχοντά τους σε μένα τον Κύριο του Σύμπαντος. Τα έθνη του κόσμου λοιπόν εδώ είναι σαν τα δεμάτια που πρόκειται να αλωνιστούν. Σήμερα αυτό που βλέπουμε είναι ένα δύναμο έθνος που βασίζεται πάνω σε άλλα έθνη. Αλλά θα έρθουν μέρες που θα εξαρτάται από τον Κύριο. Διαβάζουμε στον Ψαλμό 75. Διότι ούτε εξ ανατολών, ούτε εκ δυσμών, αλλά εκ της ερήμου έρχεται η ανύψωση. Και συνεχίζει το επόμενο εδάφιο. Αλλά ο Κύριος είναι ο κριτής. Τούτον ταπεινώνει και εκείνον υψώνει. Εκείνες τις ημέρες η βοήθεια δεν θα έρθει από το βορρά ή τον νότο, από τη δύση την ανατολή. Η βοήθεια θα έρθει από τον Κύριο που έφτιαξε τον ουρανό και τη γη. Τα τρία αυτά τελευταία εδάφια αποβλέπουν στον πόλεμο, ο οποίος περιλαμβάνει την περίοδο της θλίψης και τον πόλεμο του Αρμαγεδόνα. Διαβάζω τώρα το εδάφιο 14 της Καινούργιας Μετάφρασης, που όμως της Παλιάς Μεταφράσης είναι στο 5ο κεφάλαιο, το πρώτο εδάφιο. Ο Κύριος λέει, «Κλάψε και ξέσχισε τις σάρκες σου, πολιορκημένη πόλη. Οι εχθροί σε έχουν περικυκλώσει. Το αρχηγό του Ισραήλ θα τον χτυπήσουν με ραβδί στο πρόσωπο». Πράγματι το εδάφιο αυτό ταιριάζει με τα προηγούμενα που αφορούν την βαβυλωνική αιχμαλωσία. Θα θυμάστε ότι ο Μιχαίας προβάλλει τον τρόμο της βαβυλωνικής εισβολής στις έσχατες μέρες, δηλαδή στην περίοδο της μεγάλης θλίψης και στον πόλεμο του Αρμαγεδόνα. Τώρα, στο εδάφιο αυτό επαναφέρει τη σκέψη της βαβυλωνικής επιδρομής και λέει στο κείμενο «Έθεσε πολιορκίαν εναντίον ημών», που αναφέρεται στην πολιορκία του Βαβυλωνιακού στρατού εναντίον της Ιερουσαλήμ. Υπάρχουν κάποιοι που ασπάζονται την άποψη ότι ο κριτής στο εδάφιο αυτό είναι ο Ιησούς Χριστός. Όμως η Βίβλος μας λέει ότι θα τον πατάξουν με τα χέρια τους και όχι με ράβδο, όπως λέει το εδάφιο αυτό. Έτσι κι αλλιώς ο Χριστός ποτέ δεν πατάχτηκε σε κάποια πολιορκία. Δεν πατάχτηκε από κανένα εχθρό, αλλά από το δικό του λαό. Έτσι νομίζω ότι το εδάφιο αυτό δεν έχει να κάνει με τα επόμενα, δεν συνδέεται με τα επόμενα, αλλά με τα προηγούμενα. Είναι λοιπόν προφανές ότι ο όρος κριτής του Ισραήλ αναφέρεται στον τελευταίο βασιλιά του Δαβιδικού βασιλείου, τον Ζεδεκία. Στο Β' Βασιλέων κεφάλαιο 25 εδάφιο 7 διαβάζουμε «Και έσφαξαν τους ιούς του Ζεδεκίου, έμπροσθεν των οφθαλμών αυτού και ξετύφλωσαν τους οφθαλμούς του Ζεδεκίου και δέσανται σε αυτόν με δύο χάλκινα σαλίσεις, έφεραν αυτόν εις Βαβυλώνα». Πιστεύω ότι ο Μιχαίας αναφέρεται στην αποτρόπαια μεταχείριση που δέχτηκε ο Ζεδεκίας στον καιρό εκείνο και δηλώνει ότι πλησιάζει το τέλος της γενιάς του Δαβίδ. Όμως ο Ζεδεκίας δεν ανήκε στην άμεση γενιά. Θα θυμάστε ότι ο Ακίν επαναστάτησε εναντίον στο βασιλιά της Βαβυλώνας. Στάθηκε πρώτα εναντίον του και έπειτα ο Ναβουδονόσορας, ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, οδήγησε τον Ιωακήμ σε αιχμαλωσία. Έπειτα, ο Ιωαχήν ενθρονίστηκε. Αργότερα οδηγήθηκε και αυτός αιχμάλωτος. Έτσι, στο Β' Βασιλέων, κεφάλαιο 24, εδάφιο 15, διαβάζουμε. «Και μετόκισεν τον Ιωαχήν εις τη Βαβυλώνα και τη μητέρα του βασιλέως και τας γυναίκας του βασιλέως και τους ευνούχους αυτού και τους δυνατούς της γης έφεραν εχμαλώτους εξ Ιερουσαλήμ εις τη Βαβυλώνα». Ήταν λοιπόν η γενιά του Δαβίδ που οδηγήθηκε σε εχμαλωσία και από αυτή τη γενιά προερχόταν ο Ιωσήφ και η Μαρία μητέρα του Ιησού Χριστού. Ύστερα Αυγουρόσορας τοποθέτησε στο θρόνο της Ιερουσαλήμ τον Ζεδεκία, τον αιψιό του Ιωαχήν. Όταν λοιπόν αυτός επαναστάτησε ενάντια στον Ναβουδονόσορα, ο Ναβουδονόσορας είχε κουραστεί από την ανοησία των βασιλιάδων της Ιερουσαλήμ και έτσι σκότωσε τους γύρους του Ιωαχήν μπροστά στα μάτια του πατέρα τους και οδήγησε τον Ζεδεκία εχμάλωτο στη Βαβυλώνα. Θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι η γενιά του Δαβίδ είχε φτάσει πια στο τέλος της. Και τι έγινε η υπόσχεση του Θεού στο Δαβίδ, ότι από τη γενιά του θα προέρθει ο βασιλιάς που θα βασιλεύσει για πάντα, δεν θα εκπληρωθεί ποτέ? Αυτό, φίλοι μου, θα το δούμε στο επόμενο εδάφιο που βλέπουμε την εκπλήρωση της προφητείας για το Μεσσία. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο, ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.